mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Poko ilamu pebo ye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo wuto Washington DC na studio Zoomi na Sambo. Yambo penza na buku seni ntuzali na yango na lina kanabiso ya lelo. Conseil ya sécurité ya ONU ezali ko lekisa lelo mpona mapunani na mbala ya yambola hii so il y a l'histoire ma mokano mozali ko kitisa olikambo ekolo Rwanda mpona lisungili ya yango na batomboki ba M23 ba bazali ko ubutu kukuba kubutulaka bisika na est ya ekolo Congo démocratique. Bato peni na nkoto tuku motoba na mibale kati na bango bayi punusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa ndelo opuna kumibumba na ekolo Burundi na bokwe isali ya buru ya Bukavu peka Manyola na batumbuki ba M23 yebisi ministre ya Mambi Mante ya Burundi Martin Niteretse.
Kumi na 20,000 na chibitoke 5,000 bakota kina bobanza basusu mingi bazaliko komela biso awa na Bujumbura tozaliko zua bakombo na bango.
Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique baimboka bazali kubika lulenge mosusu ya bozangi bokingi bato bamandoki tope babandi arme bazali kutungisa kimia ya bato na bakomine ebele na kobutulaka misolo biloko na ndenge na ndenge.
En tout cas, on a pu victime de la cambriolage, la commune à Kitambo, aux alentours de 3h30 à 4h du matin.
Batumbukiba M23 ba panzaki ba kambi sika ba yeba kima bitumba ba zelaki na goma pe nzinga nzinga sima na bango kubuto la ingoba mkonzi ya Nord Kivu. Batumbukiba yeba zengami na bankoto pe bituluku kuzunga bisika na bango ba utapo na kusala bilanga. Batumbukiba zengi pe ba pesi lisungi kulanda bango bisika ba utapo na kusunga bango. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko yamba Bongo pasteur Camille Toto mobandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day awana ekolo Amerika esunga kabatu na goma pona kolobela yango makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino na bokusi sango elingela mina Antoine Roger Bulamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Union européenne et bengisi lelo ambassadeur ya ekolo Rwanda penena Union européenne na bote le meli bitumba biye bia tomboki pa M23 bazali kosala na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na monile ekolo Congo démocratique.
Lisakoli ya Union européenne et salemi mokolo molandi bu bengisami ya ekolo Allemagne ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na Berlin ekolo Amerika et sakola ki mokolo mwaminei bitumbu ya mambi matali misolo na ntina na bakonzi ya likolo ya ekolo Rwanda ministre ya kala James Kabarebe afundama kusala mosala ya kupesa maboko na mangomba ya ekolo Rwanda na M23.
Bitumba na ekolo Congo Démocratique esali ete batokoleka motango konto tuku minei na mibale mingi basi pe bana bakimila na Burundi na mposo mibale elobi ONU eye ezalaki kozela nkoto tuku mitano na mwambe baye ba sengili kokoma na basanza misato.
Bokomi na ekolo Burundi ya bana ya ekolo Congo Démocratique na bopusani ya batomboki ba M23 pe ba salisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC esalema na inote uta mibun tuku mibale na mitano elobaki mokolo ya minei au commissariat pour les réfugiés HCR ya ONU lisusu biso pene na nkoto zomi na mitano ya batu bakimi wuto sanza ya yambo po na kokende na bikolo ya zinga zinga na kati na bango nkoto zomi na misato na Uganda engebene na liyebisi ya misalami ya ONU.
Misalami ma conseil ya sécurité ya ONU miko sakola lelo lukasa ya mbala ya yambo ya itumbu ya ekolo Rwanda po na bopesi maboko na bitumba bia M23 na mwenye lekulu Kongo Demokratik pe misingi bolungui na kuzelate ya mampinga ma ekulu na mabili ma ekulu Kongo Demokratik.
Mwango ya mokano to resolution izali ko telemela bitumba pe bupusani M23 na Nord Kivu pe na Sud Kivu na lisalisi ya mampinga ya kubunde la ekulu Rwanda. M23 eye izali ko yange la sika bisika mingi ya ituka eye itunda na mabanga ya talo esengeli kotika bitumba na mbalayoko elongwa Goma Bukavu pe bisika binso bazwi mpe kotika koyange la bisika bina elongo na misala miambula matari elombi mokanda yango soki mwango ya resolution ezongeli bosenga ya conseil mpona bokitisi bitumba ya ngambo inso mpe na bozungi na bozungi ya masulo ya bundeko ezali kolakisa mosapi mingi na ekolo Rwanda.
Liboso lia conseil ya sécurité ya ONU na New York ekolo Burundi e singi mokolo mwami sakto moliki na bopesi e yano na lumbango na bozangi bokengi na mondele ekolo Congo Démocratique na tina ya kokima ete et tuka mubimba ya ekolo ya Grand Lac et kopa ekota na mubulu
momoni si elongi ya Gitega asinga kiete mampinga ma bapaya baye ba bengamate na kati na yango mampinga ma ekolo Rwanda malongwa sikoyo na mabele ma RDC pe matosa mabele ma Congo Démocratique asingi mpe na batomboki ba M23 ete soki bazali ya solo bana ya Congo bakota na misala ya Nairobi miyemi zali kulandela maana mokondi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta.
Ministre ya communication pe molobeli ya mbula materia ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya a sepeli na bitumbu biye mbula materia ekolo Amerika epesi James Kabarebe ministre ya ekolo Rwanda na mai matali integration regionale.
Laurence Kanyuka molobeli ya civili ya M23 pe apesami etumbu elongo na ye na makomi na ye ya mokolo mwazomi na sambo na konto ex na ye alobaki ete Patrick Muyaya ya lobaki ete mokano eye ezali e bandeli ya bitumbu obie ye azali kolikia ete bikozala ya makasi mpe biye biko uta na conseil ya sécurité na Union Européenne pe ba salisi basusu na ntina ya kutinda ekolo Rwanda ete elongola basuda bayango mpe etika misalami ya yango ya mabe na RDC.
Kash Patel oyobo pona miboye bo moto mukambi moto molo ya FBI misala mebukingi kati na ekolo Amerika bundi mamaki lobiloleki na suku ya likolo ya ndako kwa bokeli mibeko awa na ekolo Amerika azali moto oyo apesaka maboko na ndenge ya kosakanate na Donald Trump asakoli yango yemoko
moto eye ba demokrate bandi makiti yete pona bukumisi ya mobulu esalemaka na Capitol mpe na bopesi maboko maye na lingomba ya loboko la mobali to kienon bo ponami ya mwana eye ya immigre ya ekolo India aponama na abotama na New York mpe akokukisa mibun tuku minei na mitano na sanza eye mokolo mwan tuku mibale na mitano bo sakola maki na sanza ya zomi na mibale na mokondi ekolo Amerika oyo asepela na ye po na babuku na ye ya bana abake ye abetaka lisitwale ya mokondi Donald.
Eloko nini salamaka penza mokolo mwa tukumi bali na moko na sanze ya mi bali ya mobu 1965 tango Malcolm X e limbo ya lingumba liye li zalaki kubundela ntomo ya bomoto pe abitamaki masasi na New York.
Mibu tuku motoba sima ya bobo mami boye moko ya bato bayebana na lisi twale ya ekolo Amerika makambo maye ma la musami e, na libota makambo maye malamusami na libota na ye na ntina ya kuyeba bo solo mibuntuku motoba sima ya liwa na ye bo kembisi e, bo salimaki lelo mpo na moto oyo ya motuya ya lingomba Black Power e, mingi po na misalami ya ye ya kuluka bo sembo ya bato ekomi bongo o Shabazz Center misalami ye mitiama na ndako o, bal ya Harlem e, isika wapi a bo mamaka na mibuntuku misato na libwa.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bato pene na nkoto tuku motoba kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa na ndelo pona komi bomba na ekolo Burundi uto bokwisami ya Bukavu pe Kamanyola na maboko mabatumbuki ba M23 ya ngunde elimboli ministre ya Mambi Mantei ya Burundi Martin Ninteretse tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba mapesa maki na bapanzi sango ministre atatoli ete bakima bitumba bae bazaliko katisa ebali Ruzizi mpona kokende na province ya Chibitoke mpe Bubanza basusu bazaliko katisa ndelo ya Kavimvira mpe komila kisa na Bujumbura kasi eteni mosusu oyu euti na etando ya Fizi ezaliko katisa la Tanganyika mpona kokende na province ya Rumonge. Pona maematali basoda ya Molongo mpe bampulusu ministre atatoli ete yambo ete boyambibu Babangobo Salema esengeli kola kisa bibundeli mpe bilamba ya mosala liboso nsima na yango kokoti sama esika ya kopema mpe esengeli ezala na ba province ya Mosika. Martin Interesse asengi mpe na masanga mamolongo koyana lisungi mpona kopesa libiki na balongani ya Congo Democratique bae bazali na pasi. Ndenge nini lisungi lizali kopesa ma na bae basili kokoma na mabele mamboka Burundi. Martin Interesse a Pesi Ndimbola na ye.
Pona matali bandeko na biso ai Kongo lelo motango na bango ezali komata tokombi na 20000 na Chibitoke 5000 bakotaki na Bubanza basusu mingi bazali kokomela biso awa na Bujumbura tozali kozua bakombo na bango pe kokotisa bango na bakan
bapulusu bakozua kana bango oyo ekoza la pona bango moko pe basivile bakokota na bakan misusu. Ministre ya Mambi Mantei asengi na bayi masanga mamolongo kosali sabai bazali kobika na mpasi mpeko mema bango na bakan ezua mina Mosika mpo bako kakovanda na kimia tomo yoka liso
elongo na bapartener na biso ya HCR pe masanga ya molongo totala ndenge nini toko pesa bango elongo na onapra lisanga ya biso ya leta e talaka ba refugie pe ba apatride bako kende na Musenyi na province ya Rutana kuna bakobika na ndenge ya malamu pe HCR na balonga ni na ye bako pesa bango biloko nyoso esengeli ipo na bango bande kona biso babika malamu
Uvira ekwei nanu te na maboko mabatomboki kasi bavandi mingi bazaliko bika na mpasi basoda ya molongo bae bazaliko kima bitumba uta kalehe mpe Bukavu na bokomi bwa bango Uvira bazaliko beta lokito ya masasi mpe koboto lobiloko ya bavandi mokolo ya minei na tongo basoda bayi bakota kinandako ya episkopo baibi batelefone mpe mbongo o maboko mamonseigneur Sebastien Joseph Muyengo Mulombe chancelier waye mpe sango mosusu. Vira, Jeremy Kuhima pana loraka wa Amerika, VOA Lingala.
Eloko nini mampinga ma Uganda mazali kosala na engumba Bunia epai makomi uta mwa mikolo mukambi ya CRDH Conseil pour le respect des droits de l'homme na Bunia Moïse Baguma ayonolaki na mituna mabiso tolanda.
Na ki koloba mingi te na lisolo etabli ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na il y a de cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ki chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposé arme avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
qui force fausse information et armée ougandaise effectivement ça essaie côté na Bunia c'est depuis lobby et équipe yambwe koma ki na lelope équipe mususu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba Bunia oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri. Donc masolo ya réseaux sociaux ya général ya chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposé arme ezalokuta
kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki omoni mukamikolo yo politique ezo kende musika politique bitumba musu ezo bundama na ba réseaux sociaux balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere ba yo kikika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba et surtout to mona ki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ugandaise kokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population Ituria nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apesaki population et surtout tomona ki pe na bafoto ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation na bayongaga ushuja mwa banda kala ekokisi kole kasikoyo mibu misato kasi boni ka kasikoyo babandi kokota pe kosala bango misala ndonge ezali kobundisa ba ADF ntakania kanisi pona nini ka kasikoyo nde ba komi ko bakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerne armée ugandaise na armée congolaise e banda ki pona ko traquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baye Mabuga esika ADF nalu ebomaki bato ebele. Donc babanda kiwana lere bakoma kiwana kimia pe kotaki nde yangwe monani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel e batami ebele nde yangwe sali ki mukonzi ya
nakanisi ozaikolo ba mukonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ndenge basalaki pona operation ya kubeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza pona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psychoso et zalaki mais mikolo depuis communiqué à Molobe ya FRDC le lieutenant Jilongongo qui m'a écouté na mboka déjà toza bien toza malamu.
Matone lingi ezalaki mwana mboka Moïse Baguma yazali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia yazali pe Mosambeli matondomi.
Na Kinshasa engumba mukonje ekolo Congo démocratique bayimboka bazali kubika lolenge mosusu na ya buzangi bukingi batu mabetu pe babandi zarme bazali kutungisa kimia na ba commune nzike na kokotela kabango biloko na kokotela ka batu na ndako pe kusala kama kambo na ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburo Simurabie
Mbote.
Voilà, aujourd'hui nous allons à Bokambi, à Afrique, non, Afrique Animée, à l'exposition à nous. Bah, quoi que ce soit, nous allons nous proposer ça. Nous allons nous rencontrer à Goma, à Nord Kivu, et c'est qu'à Touba, qui m'a emballé, Bélé, qui m'a mis sous tout ça, et puis tout le monde, et puis continuer.
Il faut voir banane que Mbokanabiso, eza na situation ya pasi. Donc makambozo mona na télévision o bozo kana radio soki bokomi na Goma soki na bokomi na ba place mususu na région ya est c'est pire que makambo bino bozoka makambazo ebsabino bad bazana accès ya na maite électricité pe na ba place ebele ezate soko komi na butu okansi okolala muke ozoka masasi ezobeta na makartier olamuki na tongo bozomona batu bakufi na balabala bozo yoka batu bazo menase batu mususu bozo ka ba artiste na biso bat bazana influence na kati ya ville bazo za la exécuter donc makambozo yoka c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma donc bobonde la makasi pona Goma mbe soki bozana makoki nzamba pesi bino makoki bosalisa pe batu oboyebi ou bien ba organisation neti oya biso ekoki kosalisa batu bazana Goma.
Bon nous vous pesa lisundi ombi situation sécurité exemple a bino mo bon pesa chien vous a pesa na bokingi na sécurité to bozosa mzane
nakolo batik tozana sécurité parce que batu nyonso bazana Goma eza situation moko eza te ke biso bazo protéger biso plus que batu mususu mais musala tozo sala toza obligé à ko continuer ko sala musala nzambe apesi biso to sala ce n'est pas que parce que bitumba ebandi ou bien guerre ou bien mobulu il faut to kanga bisaka na biso et puis biso to kima mais toza kuna na Goma donc école ezo sala organisation humanitaire ezo sala église pe ezo sala tozo voler au secours ya batu bazana difficulté il faut ka tokoba moyo to sala msusu ndenge msusu ezate
ba tomboki ba ibazui a koma pe bisike melina nord ki busiko ko tuna sud ki ezo ki eti na Bukavu a ba pandi na nord ki na koma a bisika ba ki ma bitumba bazala ki ba ibazu ba mboka na bango bino ko pesa li sundi siko bo sa ni ngo kende ti bisika ba mboka na mboka ba kende po bango ali po ali ni sundi ko pesa ba twana ala nda bango bisika ba la ba mboka ba ko sa ne.
Bon, bato bazo kende, bazaki na ba probleme, yako zwa biloko ya kolia, yako vivre normalement, siko bazo bengana bango bakende, mais batiki batu mususu na Goma. Batu na Goma avant situation oyo ekoma. Bazaki na akse ya mai, bazaki na akse ya nini na électricité, biloko sur le marché c'était abordable et tous les autres services. Mais bango nde siko bakomi bato bazana ba besoin. Donc ce n'est pas nécessaire ya koluka o bakeyi mais ba oyo baza sikoyo na Goma o bazaki ko vivre vie pratiquement un peu décente ba komi bato baza na besoin siko alors pendant qu'ils sont là so ki to zui lisungi bato basalisi biso to koluka moyen pe to salisa bato baza affecté le plus na situation sécuritaire et sociale aux autres traversées siko.
Bon, on va tout faire dans Goma, qui nous a dit qu'il y a des séni, qui nous a dit qu'il y a des Bukavu, qui nous a dit qu'il y a des Bukavu, qui nous a dit qu'il y a des Bukavu, qui nous a dit qu'il y a des Bukavu, qui nous a dit qu'il y a des Bukavu.
En tout cas, moyen à quoi est besoin d'abandonner les athées, n'a pas eu besoin d'abandonner les athées, n'a pas eu besoin d'abandonner les athées, bake ba capitale mususu voisine ba mususu bazongi kutu Kinshasa et puis yo moko talaka situation yo moko planifia kite. Donc poye ba que non on a besoin il y a autant il y a mbongo pona kende place boye ou bien place boye c'est ezaka pasi. Et puis ba moyen au bakenda kinango naza sûr que siko ba komoza na difficulté pona ko identifier bango koye ba que non muto akenda ki soki Kampala Kigali ou bien akenda ki Bujumbura a cause on a besoin ya boye na boye en tout cas ezaka ka réseau ba tu bayebi membre de famille bayebi moninga na bango akenda ki tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango
Afrika nyo de deba kumisina bino bino bozo ka kukumba bando yu bozo kukumba batu boni batikali boni bakei tu sala nipo yemse bisa na bukongo kuse
na esika toza na lopango na Mugunga plus de 10,000 famille bayaki ko s'installe pa na biso donc sans autorisation bazo ki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso ba décidé quand ba yana lopango ezalaki wana ba s'installer plus de 10,000 familles alors tozaki ko organiser ba distribution donc sok tozui mongo église organisation mususu bailleur de fonds apesi biso mongo tosali distribution tosombi biloko tosali distribution alors maintenant ba quand wana eza démantelé donc bango normalement bango nyonso il faut ba kende. Il ne faut pas bazwa ba mona attroupement na ba esika wana donc je ne pourrais pas vous dire torozala capable ya soutenir combien en termes de ba o bazaki na ba camp ya déplacé en tout cas toyebite makanisi bato wana bazana ngo toyebi yango te bazo mibenga ba libérateur je ne sais pas en quoi mais to ébité
nabitumba et puis na kuma na kukabu na kotwana basi bazo makana makasi bandakala siko bitumeye kama na mwezi ende na bana mikei na bato bafi ba pota makana mwezi
situation humanitaire situation de droit de l'homme si on peut regarder ba crime au ezosal et masiko basi bazoza la violer bana bazoza la brutaliser ba mibali bazo boma bango ba msusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango c'est-à-dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba pona bango donc la situation est critique donc sogito tali bien te il y aura beaucoup de dossiers de la Cour pénale internationale parce que il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc yomorota la situation on a et s'empirer fois 10.
Ma tonomingi kamin toto zali
Ezala kibongo Kamin Toto oya zali e pasteur pe mobandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day ezala ka awa na ekolo Amerika kasi epesaka lisungi na bayi bazali na mpasi mingi na est ya ekolo Congo Democratique na Goma epai bakima bitumba bazali
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
sango ya mokili ya lelo e suki awakasi ya motu ya ezalaki ete conseil ya sécurité ya ONU ezali kolekisa lelo na mapona mipona mbala ya yambo ya liste toile mokano moye mozali kokitisa olikambo ekolo Rwanda opona lisungili ya yango na batomboki ba M23 ba ibazali kokoba kobotola kabisika na est ya ekolo Congo démocratique. L'Union européenne et Bengisi Ntomato ambassadeur ya ekolo Rwanda opona likambo ya mampinga mayango ba ibazali kopesa lisungi na batomboki ba M23 na monili ya ekolo Congo démocratique tulubaki pe ete penena batonkoto tukumotoba kati na bango ba ipulusu ba katisi ngambo ya Burundi yango nde sukisi sango ya mokila lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Antoine Roger Bulamba wa sungaki biso na sango Tundu pe lokola na Mr. Chang na George Sanyu unzile ya singa ngai kombu na ngai Edi Isango suko na poso elamu.